Vakarcienījumie skatītāji ietrā šodienas jautājums, un vai galvaspilsētā vēl ir koalīcija? Arī šāds jautājums varētu rasties pēc vakar notikušās Rīgas domas sēdes teju 8 stundu garumā, kur ar vienu balsu kombināciju tika dota zaļā gaisma futbola stadionu izveidē Lucavsalām ar citu, noraidīt pašvaldības izpilddirektoru vietnieku kandidāti, kur vienbalsīgi par labāko atzina konkursa komisija, un neviena no šīm balsu kombinācijām neatbilda oficiālajam koalīcijas sastāvam. Kā tiek pieņemta abi šie minētie lēmumi un vai galvaspilsētas vadība vēl spēja nodrošināt balsu vairākumu savus svarīgos jautājumos šovakar? Gribēju jautāt Rīgas mēram Vilnim Ķirsim un tomēr koalīciju pārstāvmēra vietniece Linda Ozola no Kots Rīgai. Labvakar!
Labvakar!
Un studijā arī opozīcijas deputāts Mārtiņš Kosovičs no progresīvajiem. Labvakar!
Labvakar!
Es saprotu, ka lēmums par stadionu sabiedrībā droši vien ir piesaistījis lielāku uzmanību, un tomēr es gribētu sākt ar šo otru no vakardienas gan ļoti daudzajiem balsojumiem par tātad izpilddirektora vietnieci. Bija konkurss. Konkursa komisija no 30 kandidātiem vienbalsīgi par labāko atzina vienu Elitu Baklāni Ansbergu, bijušo valsts vidas dienestu vadītāju. Tad vairākus mēnešus tika meklētas balsis, viņa pati arī sev meklēja balsis. Nonācāt līdz balsojumam, debatēs pirms tam progresīvie runāja par Edgaru Jaunupu, par Latvijas attīstībā jēnu, jaunā vienotība, Kots Rīgai atkal kritizēja šos apgalvojumus, un galā balsojums, kā redzējām, izgāzās. Ne tikai opozīcijas, bet arī vien koalīcijas partneri Nacionālās apvienības LRA balsojuma dēļ. Kā skatītājiem no malas saprast, kas vakar notika? Varbūt bez tādas garas vēstures īsi kodolīgi. Kā dēļ vakar netika atbalstīti kandidāti, kur vienbalsīgi atzina par labāko konkursu komisiju? Kosovičs kungs, sāksim ar jums.
Jā, paldies par uzaicinājumu. Sabiedriskajā telpā, publikā, arī medijos, svētdienas raidījumos bija pat raidījumi par kandidāti, kur meta šo ēnu, ka viņai būtu saistība iespējama ar Edgaru Jaunupu un Latvijas attīstību Juri Pūci. Un, protams, mēs šos raidījumus ļoti kritiski skatījāmies, jo mēs apzinājāmies šī amata nozīmīgu. Atļaujiet man pateikt, ka šis amats nozīmē to, ka vietnieci kontrolētu kapitāla daļu pārvaldi, kas visiem Rīgas uzņēmumu principā, un otrs iepirkums visus. Un es uzskatu, ka šim cilvēkam jābūt kristāli dzidrai reputācijai.
Es gan ātri piebildīšu, ka raidījums bija tad, jau raidījumā parādījās informācija, ka jau šo balsu nav, tā kā cīm redzot, nu, jau ātrāk.
Koalīcijā nav balsu raidījuma bija. Un tad bija tas mistiskā nedēļa pirms balsojuma, kas man ļoti mulsināja, kā frakcijas vadītāja progresīvo, kad nevis mērs Vilnis Ķirsis, koalīcijas vadītājs, devās pie opozīcijas, bet Latvijas attīstība neoficiāli uzrunāja gan individuāli mūsu deputātus, gan mani personiski, piedāvājot dažādas iespējas, tikai lai mēs kaut kādā veidā atbalstītu šo kandidatūru.
Ozols kundze, jūsu versija, kādēļ vakar tas balsojums beidzās tā, kā tas beidzās?
Pirmkārt, kāpēc balsojums notika? Jo tā bija arī pašas kandidātas izvēle, lai viņas kandidatūra tiek nonāk uz domas balsojumu, jo jūs jau pieminējāt arī televīzijas raidījumu, kurā viņas reputācija tika apšaubīta, un es arī kandidāti ļoti labi sapratu, ka viņa grib sevi profesionāli apliecināt līdz galam. Kāpēc nenobalsoja, attiecīgi arī koalīcijas partneri Nacionāla apvienība ir jāprasa viņiem. Viņi gan arī tikko jau panorāmā skaidroja un mēģināja, vienīgais, ko es sadzirdēju, ko viņi publiski ir teikuši, ir par lobiju, par lobēšanu, kas pēc būtības atbalsta meklēšana nav nekas cits. Viņi gan neko nepiebilda par to, cik lielā mērā Nacionālās apvienības komanda lobēja un uzrunāja visus, lai balso pret kandidātu, kas ir atklātā godīgā konkursā izvēlēts. Tā kā tur ir zināma nekonsekvence viņu rīcībās.
Ozols kundze, es ticu, ka par šiem vairākiem mēnešiem jūs arī koalīcijas partneri esat pajautājuši, ne tikai panorāmā vakar dzirdējuši viņu to motivāciju, bet tad par jums, lai saprastu jūs, neuzskatāt, ka Baklānas kundzei ir kāda saistība ar Edgaru Jaunupu vēl Latvijas attīstībai, nejutāt nekādu spiedienu, pastiprināt interesi, kā te tiek aprakstīts, vai arī jūs uzskatāt, ka tas nav būtiski, ja viņi tiek atzīti par labāko kandidātu no komisijas puses?
Droši vien ir jāuzsver, ka es pat arī biju komisijā, un es redzēju visus 30 kandidātus, pieteikumus, intervijas, visus vērtēšanas procesus. Es varu vien tikai apliecināt to, kas izskanēja, ka viņa tiešām bija labākā kandidāte. Mums nebija nekāda spiediena, kas to izdarīt no ārpus vai kā savādāk. Man nav pamata par šo runāt. Tas, ka cilvēks pazīst citus politiķus, jā, visi pazīst dažādas politiķus, viņi ir strādājusi arī Latvijas attīstībai ministra pakļautības iestādē. Es šajā faktā vien nesaskatu reputācijas problēmas.
Nu, pazīt, protams, var dažādi, bet Kosovičs kungs, jūs apšaubāt arī pašas konkursa komisijas neutralitāti un to viņu lēmumu un gal galā tur brīvības politiķiem pārstāvēt arī Latvijas investoru padomu, Latvijas pašvaldības savienību, jūs apšaubāt arī komisijas lēmumu?
Šīs koalīcijas tāda rokraksts ir, ka viņi paziņo, ka šī ir neatkarīga komisija, atlases komisijas, bet patiesībā burtiski pēdējās nedēļās līdzīgas komisijas atlases dažādām departamentu vadītājiem ir veidotas, un kas man vienmēr liekas šaubīgi, kad tiekšām tiek uzaicināti cienījami eksperti, un interesanti, ka paši politiķi veido šīs komisijas, nevis centrāla administrācija izpildi var un otrs. Un šajā komisijā, piemēram, bija divi politiķi, bija gan Linda Ozola, gan Vilnis
Bet viņi bija mazākumā, un tāpēc es jautāju par šo Jā. Konkrēto, nevis par tām iepriekšējām, ko neizveidoja, bet par šo, ko izveidoja. Jūs apšaubāt šīs komisijas neutralitāti, es, jo tomēr lēmums bija vienbalsīgs.
Tur ir vairāk tādi mazie posmi, kas saliekās kopā un veido dīvainības. Piemēram, ļoti dīvaini, kad nekad konkursa komisija nepaziņo pārējos, kas ir uzvarējuši. Bet šobrīd, pirmā, otrā, trešo vietu, tā saucamo. Šobrīd, Rīgas domē, visi zina, kas ieguva pirmo vietu, kas ieguva otro vietu, kas ieguva trešo vietu. Tas nozīmē, ka šie kandidāti tiek apspriesti. Un tā tālāk tas raisa tādas, aizdomas, ka šis viss nocietu nepārāk.
Šis ir ļoti manipulatīvs apgalvojums, jo arī iepriekšējais domas priekšsādātājs ir vadījis konkursa komisijas. Tā kā šeit
vienu.
Ir pretruna pēc
un
būtības.
Un tātad Kosovičs kungs bija nebija neitrāli tā viena?
Vienu, kur Mārtiņš Taķis bija izpildu, kad mēs meklējām izpildu direktoru.
Bet to var, tas nevar.
Nē. Tāpēc,
tad, ja Mārtiņš Staķis ir mērs, tad vai?
Tiešā pakļautībā mēram Mārtiņam Staķim, ja vispār Rīgas mērā.
Jā, un arī vietnieks ir tiešā sadarbībā, protams, ar domas priekšsēdētāju.
Un Linda Jozola.
Absolūti neizbēgami.
Un otram politiķim.
Un viņam bija arī vietnieks. Un es arī biju nominācijas komisija vietnieks.
Bet,
bet tā mana sāpe no šīs, un ko es tomēr gribu arī, lai skaļi izskan, ka caur šo soli tomēr tiek sētas šaubas par atklātiem konkursiem un diskreditēta šī ideja. Un, man ir žēl, ārkārtīgi skumji, ka tas tā ir noticis un politiķu neobjektivitāte ir nospēlējusi savu lomu. Un kā beigsies arī visi nākamie atklātie konkursi, ko Rīgas pašvaldība rīkos, mums paliek neatbildēts.
To mēs nezinām, bet par šo pašu konkursu, vai tur bija politiskā neutralitāte kā kritērijs, respektīvi vai iespējams saistība ar kādu partiju varēja būt izslēdzošs apstākļus? Vai tas vispār nav vērtēts?
Uzdodot jautājumus, mēs, protams, mēs visiem esam jautājuši, vai viņiem ir
bet
kāds...
Bet pie kritērijiem tas bija?
Nē, viņš nebija pie politiskiem, tas nav pie kritērijiem, bet mums ir arī likums, kaut kāda likuma Latvijā, kas ļauj cilvēkiem un mudina iestāties, iesaistīties politiskajos procesos.
Un šeit es gribētu teikt, ka Baklāns kundze jau arī nav partijas biedra, un tad Kosovičs kungs man ir jautājums, jūs ieskatā, tātad komisija atzīst kādu par piemērotāko, izslēdzošs arguments ir saistība ar jebkuru politisku spēku?
Es uzskatu, ka tas nav pareizi formulēts, un es to tiešām vēlētos te norādīt, un piekrītu arī Lindai Ozolai, ka tāds politiskās pietuvinātības kritērijas, to nevajadzētu tā traktēt, drīzāk uzskatu, ka jautājums ir par labu reputāciju.
Ir...
Jo mēs,
bet tas sliktā reputācija ir saistība ar kādu politisku spēku?
Nē, tā es neteicu, bet ar labu reputāciju.
Bet kas ir reputācija šajā gadījumā?
Dažādi. Es nebiju konkursa komisijā, tur bija Linda Ozola un Vilnis Ķirs kā
bet jūs politiķi. Balsojāt pret un jūs atsaucaties sliktu
reputāciju? Es apmēram argumentēju, kāpēc, tāpēc, ka reputācijas riski izskanēja medijos, arī svētdienas raidījumos, mums radīja baža par to, ka bija ļoti liels spiediens cenšanās pierunāt no Latvijas attīstības. Kāpēc mums radās jautājums, kāpēc tas tā notiek? Tāpēc arī šis balsojums.
Tikai viena teikuma par to konsekvences ievērošanu, kas, man liekas, ir ļoti svarīga arī no politisko partiju pārstāvjiem. Tad dalība un saistība ar politisko partiju, Rīgas investīciju turisma aģentūru, uzvar cilvēks, kurš ir kandidējis arī kopā attiecīgi ar jūsu politisko spēku vienā sarakstā, tas gan visiem vēlēšanās un tomēr attīstībai par. Bez tam jūs paši arī ar Latvijas attīstību esat kandidējuši kopā, tā kā būtu korekti droši vien pēc skatītājiem arī zinām konsekvences ievērot.
Bet tad, Kundze, daudz kritikas izskanēja gan vakar no jaunās vienotības, no jums, no tribīnas progresīvo šiem argumentiem. Bet gal galā tas taču vispār nebūtu svarīgi, ja jūsu koalīcijas partneri būtu nobalsojuši tāpat kā jums, kur ir tā kritika jūsu koalīcijas partneriem, kas droši vien ir primārijos, ko jūs paļaujaties lēmumu pieņemšanā.
Un es šajā gadījumā, un to es teicu arī vakardien, ja pārmetums no Nacionālās apvienības Baklāns Ansbergs kundzes virzienā bija par to, ka viņi pazīst Latvijas attīstībai pārstāvis un jaunu pungu vārds tika locīts, tad man jāsaka, ka mana pieredze Saimā 2 gadu garumā liecina, ka tur nekāda problēma nebija Nacionālajā apvienībai sadarboties ar Latvijas attīstībai, nav konsekvences. Nu, tiešām.
Šo jautājumu tad pabeidzot, varbūt Kosovičs kungs arī atbildot uz to, ko Ozols kundze minēja par citiem amatiem, progresīvo gan biedri, gan arī tie, kas nav biedri, bet, piemēram, jūsu draugi. Var kandidēt, nevar kandidēt?
Tāpēc es arī centos precizēt iepriekšējā jautājumā, ka nevajag tā demonizēt politiskās partijas. Nu, tas ir, es aicinātu daudz cilvēku stāties politiskajās partijās. Nav obligāti jābūt aktīviem, vienkārši tā ir pilsoniska tāda nostāja un iesaisti sabiedrības. Un
tas, ka jūs vērtējumā ir dažas pareizās, dažas nepareizās.
Bet es vēlreiz, nu, lūdzu, netraktējiet manus vārdus. Es saku par reputāciju, nevis politisko piedarību, un tās ir divas atšķirīgas lietas.
Labi, tad iesim, lai mēs neiet uz riņķu, uz otru vakardienas lielo lēmumu par futbola laukumu Lucavsalā. Tam vakar balsas pietika, bet tās arī nebija koalīcijas balsas. Tur nenobalsoja tā pati Nacionāla apvienība LRA, tur nenobalsoja vēl vairāk deputātu kopā ar Jauno vienotību, ar Latvijas attīstību, ar Kots Rīgai nobalsoja Saskaņa, Latvijas Krievu savienība. Nu, pirms mēs runājam par pašu stadionu, Ozols kundze, kad izveidoja šo koalīciju, jūs minējāt, ka statistiski viss stabilākās ir aprēķina laulības. Vai šī aprēķina laulība, runājot līdzībās, de facto vēl vispār eksistē?
Es teiktu, ka koalīcija joprojām ir stabila. Vai ir seismiskas kustības, ņemot vairāk, ka pēc gada jau būs arī pašvaldības vēlēšanas? Jā. Jautājums, vai viņas notiek? Nu, teiksim, zināmās gaumas robežās.
Arī un jūsprāt, notiek šajās gaumas robežās?
Es domāju, ka šeit, ja mēs runājam tieši par Lucavsalas jautājumu, šis ir bijis arī koalīcijas deputātiem ļoti daudziem individuālās pārliecības jautājumus. Tā skaitā arī manā frakcijā, mans kolēģis Dāvis Stalts no Kots Rīgai, kuram mazdārziņu koncepta attīstība ir ļoti svarīga. Arī viņš balsoja atšķirīgi no koalīcijas, pareizāk nepiedalījās balsojumā savas pārliecības dēļ.
Bet tad es varbūt
tā pārliecība bija ļoti spēcīga daudziem.
To jautājumu skaidrs, ka no acīm redzot, visi koalīcijas deputāti ir gatavi balsot par atbalstu mēram Vilnim Ķirsim, attiecīgi šī koalīcija pastāv. Visos citos balsojumos praktiski tas iznākums no reizes uz reizi?
Nu, protams, arī domas priekšsēdētājiem noteikti ir sava atbildība pārliecināties par to, kāda ir koalīcijas partneru noskaņas un gatavība balsot par konkrētajiem jautājumiem.
Kā jūs redzat esošo koalīciju?
Nu, es ļoti skaidri jau pusgadu un pēdējās nedēļās ļoti intensīvi tu apliecinos, ka Vilnis Ķirsis ne tikai šobrīd ir redzams publiski, ka nespēja vadīt koalīciju. Tie nav divi vienīgie jautājumi. Vakar bija jautājums arī par atkritumu dedzinātavu un tā tālāk vairāk citi jautājumi, kur koalīcijas partneri nāk un lūdz opozīcijas balsis un skaidri arī stāsta, kāpēc tā notiek. Un man ir pārliecība, ka Vilnis Ķirsis šobrīd de facto ir it kā Rīgas mērs, bet patiesībā Rīgā visu parādu šobrīd jau diktē pavisam divi izteiksmīgi citi kungi.
Un kur tad tie būtu, ja jūs tā sakāt?
Es redzu vairākās pazīmēs. Tas ir gan Edgars Jaunups, gan Olofs Pulks.
Bet tad šo jautājumu pabeidzot, nu, jūs sakāt, jaunās vienotības vadītā Rīgas domas koalīcija nefunkcionē, jaunās vienotības vadītajā valdībā progresīvajiem visi ir labi?
Nu, jūs redzēt, nu, ka politiskās partijas veido cilvēki, tāpēc es aicinu cilvēku stāties politiskās partijās, lai kā mēs arī te šodien liktu dažādas ēnas uz šo. Un jā, mēs skaidri signalizējām, tā, ka mēs izstājāmies no koalīcijas, kāpēc mēs nevaram strādāt kopā ar to, kas notiek Rīgā 4 gadus satiksmes jomā. Mēs redzam, ka Vaivots šobrīd bijis apcietinājumā knābā un tā tālāk. Nu, mums nav pa ceļiem ar šādiem principiem strādāt, jo mēs vēlētājiem solījām godīgas pārmaiņas Rīgā.
Par stadionu.
Jūs aizgājāt, bet mums bija jāturpina strādāt, lai nodrošinātu Rīgas domas darbu, un tā arī tāpat mūsu koalīcija.
Linda, mēs neaizgājām.
Par stadionu. Nu, viens no galvenajiem debašu jautājumiem vakar gan ilgās debatēs par šo bija, kāpēc ir jāizvēlās, kā saka, zaļākā vieta Rīgā, turklāt sālā ar apgrūtinātu piekļūšanu, ar stāvvietu problēmu un tā tālāk. Ozols kundze, nu, kādi ir jūsu argumenti? Vai Lucavsala ir labākā vieta Rīgā, kur tapt šādam stadionam?
Tad šis lēmums, protams, ir trapis ilgākā laika periodā. vieta, kur šis šobrīd konceptuāli ir iezīmēts un ieskicēts, un kas arī tika nodot bezatlīdzības lietošanā Futbola federācijai, šī zeme teritorijas plānojumā, kuru mēs pieņēmām iepriekšējā domas priekšsēdētāja laikā, un tostarp arī progresīvo kolēģi atbalstīja, ir paredzēta apbūvei. Šī zeme vienai vai otrai, bet viņa ir paredzēta apbūvei.
Paredzēta var būt, bet mans jautājums bija, vai tā ir labākā vieta un, stadionam?
Jā, nu, respektīvi. Un tad, kad ir šīs te vietas analizētas, viņas ir mums prezentētas un no satiksmes viedokļa un no nepieciešamo arī papildu infrastruktūras uzlabošanas un ieguldījuma viedokļa, mums prezentēja divas, Lucavu salu un Uzvaras parku. Mana sākotnējā nostāja bija vairāk par labu Uzvaras parkam, kamēr nebija skaidras vīzijas par to, kas tur notiks pēc okupekļa nojaukšanas. Pēc tam, protams, ir palikusi mums tikai Lucavu sala. Un man jau jāuzspēr arī, ka šobrīd mēs jau nelēmām vēl par to, ka notiks pati būvniecība. Tā koncepcija tiks izstrādāta, metu konkurss Jā. Vēl ir priekšā.
Un bet šis noteikti, pirmais lēmums ir pieņemts.
Bet šis pirmais lēmums ir pieņemts. Kuram ir vieta pastāvēt kopā arī ar mazdārziņu teritorijas attīstību.
Progresīvie domā, ka ir jābūvē citur vai ka nav jābūvē vispār?
Noteikti futbola sabiedrība ir pelnījusi futbola stadionu. Es ļoti gribētu, ka futbola stadions būtu Rīgā. Mēs esam galvaspilsēta, mums
jābūvē citur. Jābūt.
Bet šim projektam kā tādam ir divi galvenie aspekti, kāpēc es nespēju piekrist tam. Pirmām kārtām pēkšņi no sākuma Futbola federācija uzrunā Rīgas domu, teica, ka viņiem nepieciešama apmēram 4-5 hektāri. Šobrīd viņi ieraudzījuši zemes gabalu, kas ir 10 hektāri. Tāpēc arī pazūd citi varianti. Un otrs, man ir jautājums par finansējumu šī projekta, un otrs, kā to projektu tiešām prezentē. Šobrīd ir paredzētas divas kārtas, un tāpēc man ir aizdomas par šiem 10 hektāriem, kas sākumā tiks uzbūvētas ēkas, hotelis, viesnīca, biroja ēkas.
Un kas tieši jums liek domāt, tam, ka tā būs?
Un pēc tam iespējams tikai, to Futbola federācijas prezentācijā mēs redzējām, un pēc tam iespējams tikai stadions. Ko manas bažas ir, ka cīņa šobrīd notiek par šo 10 hektāru lielo kāro, iekāroto Rīgas centrā gabalu, uzbūvēs viesnīcu, hoteli, nezinu, restorāns, kazino, un līdz stadionam futbola sabiedrība
nemaz neiet. Man būtu citi jautājumi, bet es ļaušu šo
atbildēt. Es drīkstu noreflektēt. Bet jūs šobrīd manipulējat ar sabiedrības viedokli, sakat, ka jums ir bažas, ka būs tā un tā.
Bet ja man ir
mēģinot iedēstīt to skatījumu, ka tas tiešām tā būs.
Nē, es teicu, man ir bažas.
Līdz brīdim, kad tiks pieņemt Rīgas domas nākamie lēmumi par reālu jau būvniecību, ir vismaz vienas, varbūt divas pašvaldību vēlēšanas. Tas vēl ir ārkārtīgi ilgs laiks.
Labi, jūs sarunas izvērtās garas, mums diemžēl nav laika parunāt arī par citiem jautājumiem, to starp šis mecenātu vai investoru iespējamo jautājums, kas ir arī svarīgs visā šajā stāstā, bet pavisam īsi, Ozols kundze, mēs redzējām vakar mazdārziņu aizstāvju protestus pie Rīgas domes. Sēdes laikā vairākārt izskanēja, ka šī projekta ietvaros, šī konkrētā projekta ietvaros, vēl, protams, ir citi. Neviens mazdārziņš un neviena cita Lucavu salā jau esoša aktivitāte necietīs. Vai jūs varat to garantēt?
Nav, man nav pamata teikt kaut ko citu. No tā, kur tā teritorija, kas šobrīd ir nodota Futbola federācijas bezatlīdzības lietošanā, man nav pamata apgalvot kaut ko citu. Un jāsaka, protams, ka iedzīvotāju viedoklis ir svarīgs, un tāpēc mums jau arī notiek, kas ir jāpasaka tomēr arī paralēli, darbs pie šīs te mazdārziņu nākotnes koncepcijas izstrādes, un viņš ir produktīvs kopdarbā Rīgas domas ierēģiem.
Tiesos vārdos.
Es varu pateikt bažas, jeb arī vēlējumu, ka visticamāk šis stadions nebūs, kolēģi. Es domāju, ka šis viss ir Olafa Pulka priekšvēlēšanu kampaņa, lai kandidētu uz Latvijas Futbola federācijas vienu no vadītāju postiņiem.
Raudzīsimies, kā tas galā noslēgsies. Paldies jums šokar par sarunu, paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ.